Skapelsen er en lov i seg selv som alle livsformer må bøye seg for å bli en del av. Du skal formidle denne sannheten til menneskene, avsluttet Semjas. For de skiltes denne ettermiddagen, fortalte Semjas meg at de to skulle stå i forbindelse med hverandre i tiden som kom, og at hun ville ta telepatisk kontakt med ham i nærmeste fremtid. Du skal ikke engste deg for at jeg vil gjøre dette mot din vilje, hadde hun sagt til ham. Jeg vet hvordan jeg skal forholde meg til din person og ditt avhengighetsbehov, og jeg vil alltid la de endelige avgjørelser ligge hos deg. Den tid vil komme da vi kan møtes ombord i mitt romskip og du kan fly sammen med meg ut i verdensrommet. Det skal vi snakke nærmere om senere. Semjas gikk tilbake til romskipet. Strax hun var ombord, strømmet bølge vibrasjonen ut fra farkosten og forandret form og farve på de nærmeste omgivelsene. En blårød glori strålte ut fra romskipet. Meyer fotografet beivredet romskipet løftet seg sakte fra baken, steg oppover furutrene og syste avsted nordover. Kloken var nøyaktig feil da han knipset de siste bildet. Og sekundet etter sköt romskipet avsted og blev bort i skyene. En eftermiddag då det var blitt mildare i väret, spurtes TV:n som mig kunde ta hem till ett av mötesstäderna. Mig dirigertes TV:n till en gräsklädd slätt ett stycke utanför Hasenbol, cirka 40 minuter ifra gården. Här hade mig tagit en bildelserie av romskipet i det jag gick in för landing. Stevens husket gotiske fotografiene. På de første bildene så man først en liten prikk, en liten mørk flekk som ble større og større. På de siste bildene avtegnet et romskip som svevet rett bak et tre, seg klart mot himmelen. Stevens betraktet tankefullt det bratte landskapet opp mot Hasenbol. Han tvilte stygt på meg ville være i stand til å arrangere bildene på en slik måte at det så ut som romskipet beveget seg mot kamret, høyt over dalen under. Da de tre mennene, Stevens, Meyer og en tolk amerikaneren hadde tatt med i tilfelle de traff grunnøyeren, nærmet seg sletten, ble Stevens klar over en annen ting som han ikke hadde lagt merke til tidligere. Den eneste måten å komme opp til sletten, var via en bratt grusbelagt vei. Venast ent av en grind som var låst med hengelås. På den andre siden av grinden smalnet ven, og endte opp som traktorvei. Steven stanset bilen, vinket på bonden som stod lenger opp i baken og spurte om tillatelse til å passere grinden og fortsett videre innover. Mannen åpnet grinden, og da vi kjørte forbi ham, kikket han mistenksomt både på oss og det vi hadde med oss, fortalte Stevens. Han åpnet ikke grinden før han hadde innspisset Meyers moped og bilen, og i tillegg spurte han hvor vi hadde tenkt oss. Jeg holder det for svært lite sannsynlig at han hadde latt Meyer passere med mopeden fullastet med romskipmodeller og annet utstyr. Og hvis han mot all formodning hadde gjort det ved en anledning, ville han i hvert fall ha husket det. Mens bonden innspiste Stevens lejebil og Meyers moped, snakket Stevens med han gjennom tolken. «Kjenner du Meyer?» spurte han. Bonden nikket. Han var her for litt over et år siden. Var han på noe spesielt eller hadde han noe uvanlig i bagasjen da du lot ham passere, ville Stevens vite. Han hadde med seg sovepås, kamera og et fotostativ som var festet til bagasjebrettet på mopeden. Svarte bonden uten å nøle. Husker du om han hadde en skiveformet gjenstand med seg, en julkapsel eller noe lignende? Spurte Stevens. Nei, ikke så vidt jeg kunne se, svarte bonden og ristet på hodet. Men jeg stod ved siden av Stevens da amerikaneren forhørte bonden. Mannen visste godt hvorfor jeg stilte alle disse spørsmålene, fortalte Stevens senere. Men han hadde ingen innvending mot at jeg spurte og grov. Etterpå kjørte de tilbake til Schmidrutti. Det var tre ting Stevens ikke klarte å få ut av hodet, den stente grinden, den mistenksomme bonden og mest av alt, den bratte stigningen opp til gresslätten. Dette i tillegg til at det romskipet først viste seg som et uklart punkt på himmelen, får så bli större och större i det suser över dalen och närmer sig fotografen. Ärligt allt, jeg kan icke begripa hvordan den enar med mig skulle vara i stand till att arrangera något slikt. Det var mange som hade fortalt steven som de mystiska landingsavtrycken i gresset, og stevens ville gärna se dem med egna ögne. 2 uker för han kom till Meiergården, fortalte Meier hem att ytterligare ett romskip hade landet på ett jorde icke så långt unna. Det hade ett latideliga avtryck som svitsaren var overbevist om fortsatt var godsynlig. Meier körte foran ut till landingstedet, och till slut fann de ett sted och parkade bilen. Därefter fortsatte de vidare till fots, in till de kom till en glöte i skogen. Det var här romski P10-följare Meier hade gått in för landing. Han pekte ut avtrycken för amerikaneren. Gräset som var presset ned i baken, var böjd, men icke bruket, fortalte Stevens. All tevel hade icke gräset rest seg, och det var i sannhet underlig. Det var seg. Gräsreiser seg alltid når det icke er bruket. Jeg har aldrig klart då sköna har slags utstyr mig skulle ha brukt där som det var han som hade lagit avtrycken i det våde gräset. Han kan ha ströd salt på baken, men då ville icke gräset ha oxt friskt och grönt efterpå. Sannsynligvis ville det icke ha oxt i det hela tatt där som man hade ströd på för mye salt. Varför reiser icke gräset seg igen? Spurte jeg Meier. Han fortalte at han hade spurt blejade boende om det samme, og de hade svart at det var for de magnetfeltene under landingsputen forandret plantenes magnetiske orienteringsevne. Det resultet i at gräset fortsatt å gro horisontalt der romskipet hade stått, i stedet for rett hoppa over, slik gräs vanligvis vokser. Kanske har jeg misforstått han. Men hvordan i all verden skulle han ha klart å anlegge de gådefulle avtrykkene du sinvis av gan ger uten å bli tatt på fersk gjerning? Stevens hadde et her forsket over 100 ufo-saker i et dusin forskjellige land. Han hadde studert landingsplasser, granskjet påstått bevismateriale og intervjuet vitner. Men Meier-saken var annerledes. Det som skilte den FRA andre ufo-observasjoner. Var de mange øyenvitnene som selv hadde hatt og forklarlige opplevelser. Det var for mange ærlige mennesker som satt inne med for mange historier om Meier som ikke kunne forklares, mennesker som hadde observert den gådefulle, enarmede mannen på nært hold, som ivrig hadde ventet på at han skulle gjøre en feil, men som allikevel aldri hadde opplevd noe mistankelig. En av de mest bemärkelsesvärdiga historierna handlade om den gången manskapet ombord på ett romskip hade teletransportat mig ut av arbetsvärelset hans. Rommet hade ett vindu och en dörr, och både dörren och vinduet var stente för a insidan. Det var minst 2 personer som var villiga till att avlägga ed på att de akkurat denna eftermiddagen hade sett mig gå in på arbetsvärelset, och icke hade sett hem komma ut igen. Mens alle trodde at han satt inne på rommet sitt og arbeidet, dukket Meier plutselig opp på veien foran gården. 3 mann måtte bryte opp døren inn til arbeidsværelset senere på kvelden for å komme inn. Da Stevens hørte denne historien, bad han Meier om å prøve å beskrive hva som skjedde i det øyeblikk han ble teletransportert. Meier fortsatte å beskrive hendelsesforløpet ved hjelp av eksemplet fra arbeidsværelset. Tenk deg at jeg sitter ved skrivemaskinen ved vinduet. Plutselig føler jeg en kraft som gjør meg helt klar igjen. Jeg befinner meg fortsatt i min fysiske kropp der jeg sitter ved skrivebordet. Men samtidig entrer jeg romskipet sammen med Semjas. Bevisstheten miner på forunderlig vis på 2 steder på samme tid. Så et ganske kort øyeblikk glemmer jeg at jeg befinner meg på arbeidsværelset. Og i neste sekund befinner jeg meg romskipet, og Erik Lenger her. Stevens ville nå vite hvor Meier egentlig befant seg når han var sammen med Semjas. Ingen forskjell om jeg befinner meg i romskipet etter at det har landet eller kanskje fortsatt svever rett over baken, eller om vi flyr avsted i kosmos, langt fra jorden. I denne tilstanden er vi hele tiden omgitt av et slags kraftfelt. Dess TV:ns svenske tog klarligen med spörsmålet sitt, var om Meyers kontakter fant sted i en annan dimension, eller om hans upplevelser hade likhetsträck med astralriser, som ofta beskrivs som en tillstånd av extas och lycka. Med andra ord, före gick Meyers upplevelser på ett mentalt tag icke på ett fysiskt plan. Mina upplevelser har icke något med astralriser att göra, försäkret Meyer amerikanaren. Mina upplevelser är faktiskt realiteter. De är virkeliga. Pläde bojarna er akkurat lika virkeliga, lika stoffliga, som du och jag, tillfyrde han. Stevens skönte ettervärt och förlos instag hade nöjt med att fortälla hemma allt hun visste om den gådefulle Meyersaken. De färg dagarna han hade värt i smidruti, hade han tillbrakt med läsning och grubbling. För första gång i sin 30-årige UFO-forskarkarriär fälte han seg fullständigt överväldet. Han vände tillbaka till Tucson med 130 sensationella färgfotografier i bagagen. Många av bilderna var skarpare och mer detaljerat än de 12 bilderna Lou hade visat han. Med seg i bagagen hade han också 700 sidor kontaktnotater översatt till engelsk. Samtidsfone erklæring med referat vittner som hade upplevt och förklarlige ting i den svetsyske landsbygden. Flere vittner fortalte at de hade vært tilstede da Meyer kom tilbake for å en kontakt. Helt plutselig, utenfor varsel, hade den enarmede mannen stått mitt blant dem i regnværet. Det hade virket som han materialiserer seg rett ut av luften, og like merkelig, han hade ikke hatt en eneste regndråpe på klærne. Jeg har aldrig upplevd å snakke med mennesker som påstår de har vært vitne til teletransportering, sa Stevens og ristet vantro på hodet. Meyer er en smart fyr med en skarp hjerne, men han har bare en arm og råder over høyst begrensete materielle ressurser. I tillegg blir han kontinuerlig overvåket av mange andre mennesker. Jeg kan ikke skjønne hvordan han på noe tidspunkt eller på noen måte skulle være i stand til selv hva han UFO til sine komster. Med hjemme i Tucson fortalte Stevens ekteparet Lee og Britt Eldre hva han hadde opplevd. Vis denne mannen blø for hele verden, har han også klart å blø for sin kone og sine nærmeste venner i nesten 2,5 år, sa han. Det var tydelig at det Stevens hadde opplevd i Schweiz. Hade gjort ett dypt intryck på han fotalte Britt. Han visste icke helt vad han skulle tro. De tre ögnen vår vä var på besök hjemme hos oss. Jämt och gang på gang, där du kommer aldrig till att tro det, där du kommer aldrig till att tro det. Om och om igen. Jeg begynte faktiskt att bli bekymret för Stevens tillfyideli. Mannen har ju ett erfarenhet en mängd UFO-saker tidigare. Men da han kom tilbake fra Schweiz, var han forandret på merkelig vis. Der må reise dit selv. Dette er større enn oss alle, husker han sa. 6. Lee Elders begynte å jobbe i Capitol detektivbyrå i et 976-punktet denne bransjen kunne han selv bestemme arbeidstiden. E hadde tidligere ledet forskningsekspedisjoner i Amazonas. Närmare bestämt i Oriente-regionen i Ecuador. Han var född och uppvuxen i Arizona, och ökenlandskapet hade satt sitt prägg på honom. Lee var en målbevisst och kontant type. En dag i 1974 strävet han seg genom tålen på flygplatsen i Phoenix, Arizona. Han hade varit på en forskningsexpedition och var fullständig i nedlyset av all slags utstyr. Mannen hade icke tatt en dupp på 2 uker. Det var då han traff sin tillkommande, Britt Nusson. Jeg skulle önska där hade truffet liden gången, sa Britt. Rätt och slett avskelig. Och han var inte själv åt det, han var fullkommen. Britt var en höj, fyllde kvinna med stora, bruna ögne. Ögenfargen hade hun efter sina indianschefarfedre. Det blonde hade hun vrin mot etter en av sine skandinaviske forfedre. Britt var skilt, og selv om hun var 15 år yngre enn Lee, klarte han til slutt tog å overtale henne til å gifte seg med ham. Den brenhete ørkensolen i Ecuador hadde et sett dype furer i ansiktet hans. En bekjent av Lee mentate. Arkeologisk sett er Ecuador en parallell til Egypt ved århundreskiftet. Den samme mannen fortalte at Eli var den første fremmede som hadde blitt akseptert av givare og sågvaras indianerne. Han var også overbevist om at toppen 10% av inkaskattene som hadde overlevd de spanske kolonistenes herjinger, var funnet. Det var nettopp ekspeditioner på jakt etter de tapte inkaskattene som Lielders hadde vært med å organisere. William Ian fikk den 38 år gamle Lielders i oppdrag å sikkerhetssjekke og lære opp 10 personer som kunne utplasseres blant de ansatte i en større transportbedrift. Hensikten var å avsløre en godt organisert underslagsbande som tappet firmaet for store verdier. En ettermiddag satt han og diskuterte oppgaven med bedriftens sikkerhetschef. Plutselig ble de avbrutt av en telefon. Av samtalen forstod och Elders at hemmeligstemplede opplysninger var forsvunnet på vene fra en datamaskin inne i bygningen til en annen kompete som befant seg i bygningen på den andre siden av gaten. Herregud, hvordan kan slike ting skje? Sukket sikkerhetschefen. Elders forklarte hvordan det mulig å tappe elektronisk informasjon ut i maten og en mørker hva som foregår. Tom Vel var en nerve av Lee Elders og arbeidet i det samme firmaet. Da Elders fortalte om samtalen med sikkerhetschefen, gikk Vel med å spore opp firmaer som hadde spesialisert seg på å løse slike problemer. Det fantes en rekke private etterforskningsbyråer som utførte lignende oppdrag som Capitol, men ingen hadde spesialisert seg på telekommunikasjon og datakriminalitet. Tom og jeg diskuterte dette inngående, fortalte Elders. Ganske raskt konkluderte vi med at det var et enormt behov for ekspertise som kunne forebygge datakriminalitet. Kanskje burde vi starte for oss selv. Etter 6 måneder sletting fant vi omsider et firma i New York som produserer avanserte telefonskannere som kunne kobles til telenettet. Det ikke snakk om å tappe kabler eller antenner. Vi snakker om manipulering med selve nervesenteret, telekommunikasjonsnettet, sa Tom Vel. Avansert datakriminalitet av denne typen kan foregå rett foran nesen på hele staben, FRA et sted utenfor huset, i byen der firmaet ligger eller FRA et hvilket som helst sted i landet for den sakskyld. På slutet av 1976 kjøpte Tom Vel og Britt Hogley Elders en telefonskanner. Det avancerade apparatet kostade $20,000 och var hjörnestenen i den nystartade bedriften deras, Intercep. Intercep specialiserar sig på bedriftssäkerhet och förebygger datakriminalitet. Mesteparten av uppdragen de fick bestod i regulära säkerhetskontroller och förebyggande tilltag mot dataspionage, datatyverier och telefonavlytting. I løpet av 3,5 år hadde de opparbeidet en betydelig kundekrets, både inn- og utland. Da Vendeles TV-ens kom hjem med Feras Fitz, skjønte han at EMA-saken var for omfattende til at han kunne gå løs på den på egen hånd. Uforklarlige avtrykk i baken, vitner som skulle intervjues og hager med fotografier som burde gås nærmere etter i sømmene. Det var så mye arbeid å ta fatt på at ingen UFO-organisasjon jeg visste om hadde kapasitet til å gå i gang med oppgaven, sa han. Elders hadde selv vært tilstede Dalos innstag bak et hoppmeierbildene hjemme hos TV-ens. I likhet med de fleste andre var han blitt imponert og forbløffet over hvor skarpe og detaljerte fotografiene var. Allikevel. Lee Elders var en inngrodd skeptiker, og han bestemte seg etter en stund for at det måtte være falskneriet. Han ble mer og mer sikker i sin sak, og konkluderte med at både Edvard Meyer og vitnene som mente de også hadde sett romskipene, måtte ha en skru løs. Da jeg kom tilbake for oss Fitz, fortalte jeg at jeg slett ikke hadde møtt en gjeng bygde tullinger. Faktisk var disse menneskene mye mer intellektuelt anlagt enn gjennomsnittsamerikaneren. Og hovedpersonen selv, Edvard Meyer, var nøppe i stand til å føre alle dem vi hadde truffet bak lyset, fremholdt TV-ens. Han en enkel og ærlig sjel, som hele tiden har en masse mennesker rundt seg, mennesker som holder ham konstant under oppsikt. Jeg trafiken eneste som fortalte at Meyer hadde oppført seg mistankelig på noen som helst slags måte. Sludder, fnøs Elders. Du blitt lurt rundt. du också. Men Stevens gasser gike. Han ramset upp fejer grunner till att det mejer saken var vesens forskjellig efferad om mange hundra ufosaken han hade ett erforsket. Punkt 1. I denna speciella saken finnes det mer dokumentation och flere vitnutsagne än i någon annan ufosak jeg skjønner. Punkt 2. Denna saken är speciell också på den måten att det existerer en mängd skarpe och ure detaljer till fotografier av de påstått romskipene. Punkt 3. I Meyersaken är det mer fysiskt bevismaterialet tillgängligt för allmän granskning och kritisk undersökelse än i någon annan känt UFO-sak. Och ändelig, punkt 4. I Meyersaken är det rapportet om flera detaljer beskrivna närkontakter än i någon andra saker. Och ända viktigare, disse närkontakterna föregår främdeles. Stevens omtalte stad i Meyersaken som tidigare största UFO-sak. Alternativt som den mest omfattande, märkeligst och mest dramatiska sak modern ufologi har ett erforsket. Men äktaparet Elders hade bestämt sig en gång för alla ATM-ersaken måtte vara en blöfmakersverk. Li var dessutom trevält upptatt med att bygga upp datasikkerhetsbedriften på denne tiden. Därför var det kanske heller icke så rart att han var bekymret över hvordan det ville påvirka firmaets godenavna och rykte om han involverte sig i Meyersaken. Plutselig kommer min halvgale oberstve, som efter 30 års ufo-hysteri har mistet allt som heter objektivitet, och skala mig med i jakten på flyvande tallerkner. Blir jag inblandet i denna saken, står inte köps trovärdighet på spill. Sucket Li Elders. Vis historien är sann, kan det icke skada inte se på om du är med och utforskar saken, invänder Stevens. Det är lätt för dig att se, glufset Elders i ryttert. Hele greja är uppspinn, FRA ämne till annan. Vi kan icke risikar och involvera oss i slike saker. Li Elders kone, Britt, hade skrivit dagbok i många år. Her kväll nedtegnet hun dagens begivenheter. I november 1977 noterte hun följande, Wendele kom till Phoenix. Mannen är helt bortrest, snackar bara om Meyer. 3 timmar med tullprat. Li hör icke efter. Har aldrig sett Wendele så. De har tid till att jakta på och få nå. Wendele pressar på för att få intresset med i efterforskningen. Li och jag snackat om det hela natten. Han vill lika att det firma ett vårt skal och nå med ett så tvilsomt projekt att göra. Det borde vända eller skönne. Men Stevens fortsatte om oss. Hör här, jag kan icke hänvända mig till UFO-organisationen med denna saken. Där i säkerar jag bara att de monopoliser är hela greja. De folka kommer till att laga en massa kaos och onödig uppstyr, slik de alltid gör. Jeg trenger hjälp av professionella efterforskare, folk som vet hvordan saker och ting ska göras. Sånne som icke kaster bort tiden och som vet hvordan en sak ska dokumenteras. Av erfaring visste Stevens att UFO-bilder icke skilden forsvant på förklarlig vis. Oavsett om en eventuell historia var sann eller icke, så blev fotografierna ofta borta, för någon hade fått anledning till att studera dem. Det blev stadig mer att göra intercept eftersom månaden gick, och Elders och väl blev mer och mer upptatt med den dagliga driften av firmet. Men Stevens var fortsatt i kontakt med äktaparet för att få hjälp till granskningen av saken. Elders och väl moret seg övervände eller Stevens vold som är intresse för den svetsiske bondens ufo-historier. Men samtidigt kände de han gott nog till att sköna att det måtte vara en år speciellt med mig i saken. Begget undret seg över att Stevens än och icke hade klart att avslöra mig som blöfmaker. Vi begynte motstribende att inse att det icke bara kunde vara fri fantasi, inrammet välsenare. Äntligen var det århundrets blöf, där en smart fyr klart håller en massa människor, underdäcka av och vara en halvdomsete. Svetsisk bonde, eller så var det som före gick i närheten av den svetsiske landsbygden en historisk begivenhet av dimensioner. I april 1978 skulle äktaparet Elders på förrättningsresa till London. Då Stevens hörte om London-uren, skönte han strax att det var anledningen han hade väntat på. När de först var i Europa, Bude ekteparet stifta närmare bekjentskap med mig i saken. Han tillbred seg och mötte dem i London så fort de hade gjort seg färdig med uppdraget sitt. Han föreslår att de där rätte tog natt och gädd till Suri. Det behövde icke och kosta all världen. De kunde tillbringa ett par dagar på ett gåselägg, lite hotell, träffa mig och snacka med någon av dem som hållit till på gården. Kanske det kunde få dem till och fora andra mening om vad som egentligen föregick. Ekteparet tänkte sig gott om. Ingen av dem hade någon gång varit i Schweiz, och klienten de skulle möta i England, skulle alltever betala flybillet henne därest till London. Någon få dagars avstickare i följe med Stevens ville icke kosta all världen. Leo och Britt bestämte sig om sidor för att tevis det betydde så mycket för Stevens att de blev med. Kunde de ju sagt ens för Johan? Skal jeg være ärlig, tror jeg ikke det var historien om mig som gjorde at Elie og Britt sa ja till att være med till Schweiz. Ni, det var något at jeg bad om instein dig, som goda vänner genom flera år, om att være med mig. Jeg kände ingen andra jeg kunde spöra, fortalte Stevens. Men sektaparet elders var i London. Skulle väl delta på Honeywell Corporations fjärde datasäkerhetskonferens i Phoenix. Honeywell hade spurt om vill om han ville hålla ett föredrag om hårdande private näringsliv kunde beskytta sig mot datakriminalitet. Siden vi ytterst ber att vara uppdaterat om vad som föregår inom branschen, må vi följa med vad som sker inom för data, elektronik och kommunikation. På den tiden hade vi en mängd erfarenhet från mindre sällskaper, och vi begynte ettervart också få större klienter. En del av uppdragen i vår drejde sig om att förebygga datakriminalitet, industrispionage och liknande ting, fortalt väl. Meiersaken var invecklat och innehållt många lösa trådar, sa väl. Wiesmeier var en blöfmaker, drev han sannolikt blöfen i stor skala. Därsom han var en svindler, var jeg overbevist om at Elie og Britt kom till och genom skurköpen i kudden hans i löpet av någon dagar. I slutet av mars flöjde Stevens till London sammen med Britt och Lee Elders. Ekteparet gjorde sig för det med Interceptuppdraget i löpet av 2 dagar, och de tre amerikanerna hade reserverat sovplatser på natt och gädd till Suri 1 april. I Suri let de en liten Renault och följde autobahn nordöst över mot Vintertur. Där tog de av ifrån motorvägen och fortsatte sydöver. De passerade Turbintal och vila och tog av mot Schmidrut i akkurat där hur vägen begynte och klättra upp över Åsidén. Det låg fortsatt snefläckor här och där. Lika för de kom till Schmidrut i, tog de av ifrån vägen, passerade värtshuset och fortsatte mot Meiergården. Då de kom fram, fick de öje på Meier. Han stod och vasket ansiktet i hästetraget. Det hade icke skedd stora förändringar på gårdens sidens Stevens hade varit där 6 månader tidligare. Uppkörselen var främdeles görmet efter snesmältningen och vårregnet, taket var ännu icke tättet och gården hade främdeles icke inlagt vann. Poppy var nött till åhänt och kallt vann i pumpen och varmade på ovnen. For meg fortunnet det seg som rene katastrofeområdet, sa Li. Nitrist fattigdom, det var det var. Først i trygg, katastrofeområde, skrev Britt i dagboken sin. Snø og sur blåst. Små, hvite blomster sticker opp av snen. Huset ser ut som en fallefyrdig låve og dränger maling. Vindueslemmen i annan etasje er vindskjeve. Stora äppleträd i skråningen foran huset. Jord. Eller rättare sagt görme, och silländ regn. Meiers första vårgäster, en flock ungdomar från forskenliga europeiska land, var allerede ankommet. De hade slått upp helt foran loven och hjälpt Meier med och gröfte. Li Elders hade icke danet seg når bild av Meier. Alltevel var han förberedd på och mislike mannen fordi han sannsynligvis var en blöfmaker. Og fordi han var den direkte årsaken till at Stevens hade dratt dem med på denne formålslösa turen till Schweiz. Og visste var slik at han skulle snoka omkring på gården på jakt efter bevis på at EMI var en svindler, var den enarmede mannen och betraktade som en motståndare, tänkte Li Elders. Mig i törket ansikt og händer og kom bort till bilen. Stevens presenterte sin evén ner efter av Phoenix. Jeg hilste på meier, og øynene hans. Det er det første jeg husker, sa Lisenære.